Καλημέρα, αδελφή. Καθώς έβλεπα σήμερα και λατρεύαμε τον Κύριο, νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ότι εκείνος που μας οδηγούσε σήμερα στη λατρεία είναι επίσης και τώρα για τρίτη φορά. Άλλο ένα αγοράκι προσθέθηκε στην οικογένεια. Χαιρόμαστε, Άρη και Δήμητρα, ο Θεός να ευλογεί και να συνεχίσει να ευλογεί την οικογένειά σας με αυτόν τον όμορφο τρόπο. Και μιας και μιλάμε για μωρά, να ξέρετε ότι στο τέλος της λατρείας θα έχουμε και την αφιέρωση της Μυρτούς, του Ηλία και της Μαρίας, και χαιρόμαστε και για αυτούς και για όλους όσους είστε μαζί τους και επισκέπτεστε σήμερα το πρωί. Θα ήθελα, αδελφοί, να στραφούμε στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 14, τα εδάφια 22 έως 33. Δεν θα διαβάσω την περικοπή μονοκόμματη, θα την δούμε βήμα-βήμα, εδάφιο-εδάφιο, καθώς θέλω να σκεφτούμε λίγο τα γεγονότα ένα-ένα. Ξέρετε, νομίζω ότι ο καθένας από μας θα μπορούσε να μιλήσει στη ζωή του για κάποιες στιγμές όπου η ζωή έμοιαζε σαν μια τρικυμία, όπου τα πράγματα ήταν χαοτικά, όπου ένιωθε ότι δεν έχει τον έλεγχο επάνω στη ζωή του, στα πράγματα, στα γεγονότα, ότι άλλες καταστάσεις και άλλες συνθήκες καθοδηγούσαν τη ζωή του. Μπορώ να σκεφτώ διάφορες στιγμές στη ζωή μου, όπου έβλεπα μπροστά μου ένα μαύρο τοίχο, μια απελπισία. Και μάλιστα θυμάμαι σε κάποιες στιγμές να ξυπνάω το πρωί και να μην θέλω να ξυπνήσω. Και να με γεμίζει από την πρώτη στιγμή της ημέρας ένα βαθύ αίσθημα φρίκης. Γιατί δεν ήθελα να αντιμετωπίσω αυτό που έβλεπα μπροστά μου ή που αυτό που έπλαθε το μυαλό μου, από το οποίο θεωρούσα ότι κινδύνευα. Νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να μιλήσουμε για τέτοιες στιγμές κινδύνου ή αίσθησης κινδύνου, αίσθησης απειλής. Περιέχει η ζωή τέτοιες ώρες. Και ξέρετε, πουθενά η Βίβλος δεν μας εγγυάται ότι όλα θα τα αποφύγουμε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος θα περνάει από δυσκολίες, αλλά οι χριστιανοί θα είναι πάντα καλά, θα είναι πάντα όμορφα και μια χαρά. Περνάμε και εμείς μέσα από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Περνάμε και εμείς μέσα από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες της ζωής. Και τις γνωρίζετε αυτές τις ώρες της φρίκης. Ώρες όπου υπάρχουν οικονομικά αδιέξοδα ή οικογενειακά προβλήματα. Αδιέξοδα, δεν βρίσκεις άκρη, δεν ξέρεις πώς θα λυθεί το θέμα. Ώρες όπου αισθάνεσαι ένα ανεξήγητο, πιθανόν, αλλά βαθύ άγχος για το τι θα γίνει αύριο. Ώρες που φοβάσαι το αύριο, ίσως φοβάσαι και το σήμερα. Ώρες τρικυμίας. Και η περικοπή που έχουμε μπροστά μας, αδελφοί, μιλάει για μια τέτοια τρικυμία όταν ήταν ο Χριστός στη γη. Αν εσύ αντιμετωπίζεις τώρα κάποιο είδους τρικυμία στη ζωή σου, θέλω να ακούσεις το μήνυμα που προσφέρει αυτή η περικοπή. Ίσως να είναι σήμερα αυτό το φάρμακο που χρειάζεσαι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που ο Χριστός μόλις έχει ταΐσει 5.000 ανθρώπους στην έρημο. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 22 του 14ου κεφαλαίου το εξής. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσειν εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν έως ού απολύσει τους όχλους. Οπότε διαβάζουμε ότι έβαλε τους μαθητές του μέσα στο πλοιάριο για να πάνε στην απέναντι όχθη. Αυτός θα απέλυε τους όχλους, εδάφιο 23, και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν δια να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Απολύει τους όχλους και ύστερα απομονώνεται και προσεύχεται. Και εδάφιο 24, το δε πλοίον ή το ήδη εντομέσω της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι το εναντίος ο άνεμος. Εδώ λοιπόν διαβάζουμε, οι μαθητές βρίσκονται στο πλοιάριο, υπάρχει μια απειλητική τρικυμία, ο άνεμος πηγαίνει κόντρα, ενάντιος στην πορεία του πλοίου. Το πλοίο βασανίζεται, πετιέται από εδώ και από εκεί από τα κύματα, τρικυμία. Να σας πω την αλήθεια, ώρες-ώρες Έχω νιώσει και την εκκλησία κάπως έτσι, σαν ένα πλοιάριο μέσα σε τρικυμία και όλοι οι άνεμοι ενάντια. Όλες οι δυνάμεις αυτού του κόσμου, όλες οι αξίες αυτού του κόσμου, όλες οι συνθήκες ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού. Και να λες, πού πάμε, πώς τολμάμε, πώς νομίζουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε στην απέναντι όχθη. Η ζωή μας, η Εκκλησία μας, νιώθουμε πολλές φορές αυτό το συναίσθημα και αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει. Ξέρετε, δεν ήταν η πρώτη φορά αυτή που συναντούσαν οι μαθητές τρικυμία στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου. Ίσως να θυμάστε μια πρωτύτερη περικοπή, στην οποία και πάλι βασανιζόταν το πλοιάριο και οι μαθητές αισθάνονταν ότι χάνονταν. Σε εκείνη την περίπτωση όμως υπήρχε μια διαφορά. Ο Χριστός ήταν μαζί τους μέσα στο πλοιάριο. Μόνο που σε εκείνη την περίπτωση ο Χριστός ήταν μέσα, αλλά κοιμόταν γαλήνια, ήσυχα, ενώ ολογυρά του γινόταν χαμός. Και όταν οι μαθητές του ξύπνησαν, σχεδόν αγανακτισμένοι μαζί του, εκείνος γύρισε και τους επέπληξε για την ολιγοπιστία τους. Και ύστερα διέταξε τον άνεμο να ησυχάσει και ο άνεμος ησύχασε. Πώς ερμηνεύσανε τότε οι μαθητές του Χριστού, τον ύπνο του Χριστού? Προφανώς τον ερμηνεύσαν τότε ως απάθεια. Θυμάστε, καλά, δεν νοιάζεσαι για μας. Δεν περνάει αυτή η σκέψη από το μυαλό μας όταν περνάμε δύσκολα? Υπάρχει κανείς εδώ που μπορεί να ομολογήσει ότι στα δύσκολα είναι σούπερ πίστη πάντα? Περνάει αυτή η σκέψη από το μυαλό μας. Δεν είναι, αν είμαστε ειλικρινείς, περνάει η σκέψη από το μυαλό μας. Πού είσαι, Κύριε? Τώρα εδώ, γιατί με έχεις αφήσει εδώ? Γιατί με έχεις εγκαταλείψει? Οι μαθητές έμειναν με το στόμα ανοιχτό τότε, όταν ο Χριστός ξύπνησε και έκανε τα κύματα να ησυχάσουν. Και θα θυμάστε ότι ο λόγος που επέπληξε ο Χριστός τους μαθητές του για την ολιγοπιστία τους ήταν ότι θα έπρεπε να είχαν δει μέσα στον ύπνο του όχι την απάθεια του, αλλά την ασφάλεια τους. Βλέποντας τον Χριστό να κοιμάται, θα έπρεπε να είχαν καταλάβει ότι αυτή η τρικυμία δεν μας απειλεί. Αν ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μπορεί να κοιμάται μέσα σε αυτή την τρικυμία, προφανώς αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο ούτε και για μας. Εξάλλου ο Χριστός είναι μαζί μας και ο Χριστός είναι ο Υιός του Πατέρα Θεού. Δεν θα τον αφήσει. Αυτό ήταν το προηγούμενο περιστατικό. Όμως ξέρετε, όπως το είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τα μαθήματά μας εμείς οι άνθρωποι τα παίρνουμε δυστυχώς με επαναλήψεις. Δεν τα μαθαίνουμε όλα από την πρώτη στιγμή. Και εδώ έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Ένα πλοίο βασανίζεται από τα κύματα. Εδώ όμως υπάρχει μια βασική διαφορά, μια διαφορά που κάνει αυτή την ιστορία ακόμα πιο προσιτή σε εμάς. Ο Χριστός δεν είναι μέσα στο πλοιάριο. Ο Χριστός σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει. Δεν είναι με τους μαθητές του. Ίσως στην πρώτη ιστορία να λέγαμε, μα τουλάχιστον είχαν τον Χριστό μαζί τους. Εδώ όμως δεν τον έχουν. Και σε αυτό νιώθουμε ότι είναι σαν και εμάς. Ότι πορευόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχουμε τον ορατό, απτό Χριστό μαζί μας. Δεν τον βλέπουμε. Και νιώθουμε την απουσία του. Νιώθουμε, νομίζουμε, πιστεύουμε ότι είναι απόν. Μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία θα στερούμαστε την ορατή παρουσία του. Έρχονται κάποιες στιγμές που νιώθεις ότι λείπει κάθε πιθανό σημάδι της παρουσίας του. Κάθε ενδεικτικό σημάδι της παρουσίας του. Σαν κάθε τι ολόγυρά μας σκόπιμα να θέλει να διαψεύσει ότι ο Κύριος είναι παρόν. Όταν βλέπεις μόνο μαύρα σύννεφα, όταν βλέπεις το ένα κύμα μετά το άλλο, χωρίς τελειωμό, είναι δύσκολο να νομίζεις ότι είναι εκεί ο Πατέρας σου, ότι είναι εκεί ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Σε τέτοιες ώρες, τα λόγια του ψαλμοδού μας εκφράζουν απόλυτα. Ακούστε. Ψαλμός, κεφάλαιο 10, εδάφιο 1. Διατί, Κύριε, ίστασε μακρόθεν. Κρύπτεσε εν καιρό θλίψεως. Δείτε τις λέξεις κλειδιά εδώ, Είσαι μακριά. Κρύβεσαι. Αυτά είναι προσευχές. Οι ψαλμοί είναι προσευχές. Στις οποίες οι άνθρωποι εκφράζουν αυτό που νιώθουν. Πού είσαι, Κύριε, είσαι μακριά. Ψαλμός 13. Έως πότε, Κύριε, θέλεις μελισμονή, διαπαντός. Έως πότε θέλεις κρύπτη το πρόσωπό σου απ' εμού. Έως πότε θέλω έχει βουλάσει την ψυχή μου, ο δίνας καθημέραν εν την καρδία μου. Ξέρετε, όταν δεν νιώθετε καλά και δεν ξέρετε πώς να εκφράσετε το παράπονό σας, πηγαίνετε στους ψαλμούς. Οι μισοί ψαλμοί κατηγοριοποιούνται ως θρηνώδεις ψαλμοί. Εκφράζουν παράπονα στο Θεό. Και προσέξτε, ξέρετε τι παράπονα είναι αυτά. Είναι θεόπνευστα παράπονα. Η ψαλμή είναι θεόπνευστος λόγος του Θεού. Και ο Θεός έχει εμπνεύσει τους ανθρώπους του να μπορούν να παραπονεθούν στον ίδιο. Να του εκφράσουν αυτό το συναίσθημα. Πού είσαι? Ο Θεός θέλει να του μιλήσουμε έτσι, με αυτή την απόλυτη ειλικρίνεια. Πού είσαι? Πώς το ξέρω αυτό? Ψαλμός 22. Θεέ μου, Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες. Ένας ψαλμός είναι. Και τι κάνει ο Χριστός? Στην ώρα του Σταυρού, στην ώρα της δικής του τρικυμίας, μιλάει με τα λόγια αυτού του ψαλμού. Σκεφτείτε λίγο, ο Χριστός ουσιαστικά επάνω στο Σταυρό πήρε όλα αυτά τα παράπονα που έχει η ανθρωπότητα από το Θεό και τα εξέφρασε μονομιάς στον Πατέρα Θεό. Εξέφρασε αυτή την εγκατάλειψη που νιώθει η ανθρωπότητα πολλές φορές. Διατί με εγκατέλειπες, διατί ίστασε μακράν από τη σωτηρία μου και από τον λόγον των στεναγμών μου. Θεέ μου, κράζω την ημέρα και δεν αποκρίνεσαι και τη νύχτα και δεν σιωπώ. Ακούστε αυτό το παράπονο, προσεύχομαι και δεν απαντάς. Εάν σήμερα ή αύριο ή κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό σου η σκέψη, μα γιατί δεν απαντάει? Απάντηση. Η ίδια η Βίβλος σου λέει ότι ανήκεις σε μια μεγάλη παρέα ανθρώπων που βρίσκονται σε όλη την ιστορία που έχουν νιώσει το ίδιο πράγμα. Η Εκκλησία του Χριστού το έχει νιώσει. Προσέξτε όμως. Η Εκκλησία του Χριστού νιώθει τον Πατέρα πόντα, αλλά κράζει στον Πατέρα. Και ο Χριστός στον Σταυρό ένιωθε τον Πατέρα πόντα και έλεγε γιατί με εγκατέλειψες, αλλά έκραζε στον Πατέρα του. Νιώθουμε πολλές φορές την απουσία του Θεού, αλλά συνεχίζουμε να κράζουμε σε Αυτόν. Αισθανόμαστε λοιπόν την απομάκρυνση του Θεού. Πού πήγε ο Θεός, πού είναι, τι κάνει, γιατί είναι μακριά. Όμως, αδέλφια, θέλω να σας πω το εξής. Το συμπέρασμα των μαθητών εκείνη την ώρα, ότι ο Χριστός ήταν απόν, ήταν απολύτως λανθασμένο. Απολύτως λανθασμένο. Θέλω να ξαναδούμε τα εδάφια που διαβάσαμε λίγο πριν. Προσέξτε τι είδαμε μέχρι στιγμής. Πρώτα απ' όλα το εδάφιο 22. Διαβάζουμε. Και ευθύς ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Ακούσατε αυτή τη φράση? Ο Χριστός λέει ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο. Με άλλα λόγια, ο λόγος που οι μαθητές είναι στο πλοιάριο δεν είναι κάποιος τυχαίος λόγος, δεν βρέθηκαν εκεί κατά λάθος. Είναι μέσα σε ένα πλοιάριο, στη μέση της θάλασσας, γιατί ο Χριστός τους έβαλε εκεί μέσα. Ο Χριστός τους οδήγησε προς αυτό. Ήταν η δική του πρωτοβουλία, ήταν η δική του οδηγία, ήταν η δική του εντολή που τους είχε βάλει στο πλοίο. Δεν βρέθηκαν εκεί κατά λάθος. Ήταν το θέλημα του Χριστού, του Κυρίου τους, να είναι μέσα στο πλοιάριο σε μια ώρα τρικυμίας. Και να σας πω κάτι. Πάντα είσαι πιο ασφαλής μέσα στο θέλημα του Θεού παρά έξω από αυτό. Εμείς φτιάχνουμε δικές μας τεχνητές ασφάλειες. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε ασφαλείς εκεί που το θέλημα του Χριστού μας έχει οδηγήσει. Αν ήταν θέλημα οποιοδήποτε άλλου, δεν θα είχε σημασία. Αλλά το ερώτημα για τους μαθητές εκείνη την ώρα είναι, είναι ο Χριστός ο οποιοδήποτε άλλος? Ή είναι κάτι ξεχωριστό? Ή είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος? Αλλά το ίδιο ερώτημα ισχύει και για μας, αδέλφια. Λέμε πως ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό το πιστεύουμε πραγματικά? Αρκετά ώστε να τον υπακούμε? Αρκετά ώστε να παίρνουμε αποφάσεις με βάση την πίστη μας, στην ύπαρξή του, στην παρουσία του, στη δύναμή του? Αρκετά ώστε να μην φοβόμαστε στη δύσκολη ώρα? Θυμάμαι όταν περνούσα από μια δική μου τρικυμία, σκεπτόμουν τόσο συχνά, «Μα Θεέ μου, εσύ δεν με οδήγησες εδώ. Εσύ δεν με οδήγησες. Και είναι σαν να με έφερες εδώ και να με εγκατέλειψες τώρα. Εσύ δεν με κάλεσες. Τι συμβαίνει?» Δείτε το εδάφιο 23 πάλι. Ο Χριστός ήταν απόν από τους μαθητές του. Ναι, αλλά δείτε πάλι. Αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν, δια να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε εσπέρα ήταν μόνος εκεί. Ανέβηκε για να προσευχηθεί. Γνωρίζουμε από πολλά εδάφια της Βίβλου ότι προσευχόταν συχνά ο Χριστός για ποιους άλλους? Για μας. Για σκεφτείτε το λίγο. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε βάσει γεωγραφικών αποστάσεων. Αν είναι μακριά μας. Αν προσεύχεται για μας, δεν είναι μακριά μας. Σας θυμίζω στο Ιωάννης κεφάλαιο 17 την προσευχή του Χριστού στον Πατέρα του. «Πάτερ Άγιε, φύλαξον αυτούς εν το ονόματι σου, τους οποίους μη έδωκας». Αυτό είναι μια φοβερή εικόνα. Ο Πατέρας δίνει τους μαθητές στον Υιό. «Δια να είναι εν καθώς ημείς». Φοβερό. Ο Πατέρας και ο Υιός σε απόλυτη ενότητα, και ο Πατέρας δίνει τους μαθητές στον Υιό για να τους κάνει και αυτούς ενωμένους όπως ο Πατέρας είναι ενωμένος με τον Υιό. Η κλίση της Εκκλησίας. Θα πει κανείς, ναι, αλλά γιατί να τους αφήσει την τρικυμία? Ακούστε την προσευχή του Χριστού στον Πατέρα του. «Δεν παρακαλώ να σηκώσεις αυτούς εκ του κόσμου, να τους βγάλεις από τις τρικυμίες, να περνάνε καλά και ωραία και να γίνεται ο κάθε άνθρωπος χριστιανός, επειδή, κοίτα, δεν βλέπεις τους χριστιανούς? Δεν έχουν προβλήματα. Όλη η άλλη ανθρωπότητα έχει προβλήματα, οι χριστιανοί δεν έχουν». Όχι, δεν λέει αυτό ο Χριστός. «Δεν σε παρακαλώ να τους σηκώσεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις εκ του πονηρού. Να τους περάσεις μέσα από την τρικυμία και να τους φυλάτεις». Αυτή είναι η Εκκλησία. Είναι σίγουρο ότι σε τούτη την ώρα ο Χριστός θα προσευχόταν για τους μαθητές του. Και η απόδειξη είναι ότι αργότερα ήρθε και τους βρήκε μέσα στην τρικυμία. Οι μαθητές νόμιζαν ότι ήταν μόνοι, νόμιζαν ότι ήταν εγκατελειμμένοι. Για μας τους ακροατές αυτής της ιστορίας έχει ανοίξει η αυλαία λίγο περισσότερο για να δούμε τον Χριστό που προσεύχεται. Βλέπουμε εδώ λοιπόν δύο σκηνές. Σκεφτείτε τις λίγο. Δύο σκηνές, η μία δίπλα στην άλλη. Εδώ οι μαθητές μάχονται με τα κύματα και αναρωτιούνται και ίσως παραπονιούνται πού πήγε ο Κύριός τους. Δίπλα βλέπουμε τον Χριστό να μάχεται στην προσευχή για τους μαθητές του που εκείνη την ώρα αναρωτιούνται πού είναι. Την ώρα δηλαδή, την ώρα που αισθάνονται την απουσία του, εκείνος είναι έντονα παρόν στην προσευχή του για αυτούς. Η αυλία άνοιξε για μας αυτή την ιστορία για να δούμε την αλήθεια που ισχύει και για μας, αδελφιά. Ρωμαίους 8:34. «Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και αναστάς, ώστις είναι και εν δεξιά του Θεού, ώστις και μεσιτεύει υπέρ ημών». Όχι μόνο εκεί στη γη προσευχήθηκε για μας, και τώρα στα δεξιά του Πατέρα μεσιτεύει για μας. Και λες, μα πού είναι, δεν τον βλέπω? Και εκείνος προσεύχεται για σένα στον Πατέρα. Ναι, αλλά νιώθω ότι είναι μακριά και είμαστε χώρια. Τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα ή τρικυμία. Δεν τον βλέπουμε, αλλά ζούμε μέσα στην αγάπη του, αδελφιά. Ζούμε μέσα στην αγάπη του. Ο Χριστός μεσητεύει περιμόν την ίδια ώρα που αναρωτιέσαι πού πήγε, γιατί αργεί, γιατί δεν με βγάζει από τη δύσκολη θέση. Τελικά υπάρχει ή δεν υπάρχει? Για τα μάτια της πίστης, αν μπορείς, άσε να ανοίξει αυλαία και να τον δεις, να προσεύχεται για σένα για να αντέξεις, να παραμείνεις πιστός, να μην πέσεις. Αναρωτιέμαι, αδέλφια, μήπως ο Χριστός επιτρέπει τη θλίψη, τη στενοχώρια, το διωγμό, όλα αυτά στη ζωή μας, μήπως τα επιτρέπει καμιά φορά για να ανακαλύψουμε το βάθος της αγάπης του για μας. Για να δούμε και να νιώσουμε ότι όλα αυτά μπορούμε να βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά και να νιώθουμε ότι μας κρατά το χέρι. Το έχω πει πολλές φορές όταν ασθένησα. Ασφαλώς ήθελα άμεση θεραπεία και όλα να πάνε καλά. Αλλά εκείνο που μου έχει μείνει από εκείνη την εμπειρία είναι ότι μέσα σε εκείνη τη δύσκολη ώρα που με το παραμικρό δάκρυζα και έκλαιγα, ένιωθα να μου κρατά το χέρι και να μου δείχνει ότι μπορείς να προχωρήσεις και να αντέξεις. Και εγώ θα είμαι μαζί σου μέσα από αυτό. Μέσα από αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδέρφια, ότι μας αγαπάει. Μεσητεύει για μας, σταυρώθηκε για μας. Και ο ίδιος ο Κύριος, επειδή αγαπάει και σταυρώθηκε και μεσητεύει, αδέλφια, έρχεται. Ξαναδιαβάζω το έδαφο 24. Το δε πλοίον ή το ίδιο εν το μέσο της θαλάσσης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι το εναντίος ο άνεμος, αλλά ακούστε, εν δε τη δε τάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί την θάλασσα. Έρχεται στην ώρα που έχει φτάσει στα όρια της αντοχής σου. Όταν η πίεση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, όταν είναι, μοιάζει να είναι πλέον αργά, όταν είσαι πλέον εξαντλημένος και δεν αποβλέπεις πλέον στις δικές σου δυνάμεις, γιατί αυτό δεν κάνουμε συνήθως στη ζωή μας. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε ό,τι δύναμη έχουμε για να το λύσουμε. Τούτο έχω, λεφτά έχω, τι έχω, οτιδήποτε. Προσπαθούμε να βρούμε τις δικές μας λύσεις. Τι θα γίνει, θα προσευχθούμε καμιά φορά? Θα αναγνωρίσουμε ότι στεκόμαστε μπροστά σε προβλήματα που μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορούν να λυθούν. Ότι είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από Αυτόν. Και αυτό είναι καλό, γιατί είμαστε παιδιά Του. Έρχεται λοιπόν τότε. Τότε θα έρθει και στη δεύτερη του έλευση, όταν δεν πάει άλλο. Τότε είναι η ώρα της συνάντησης με τον Κύριο. Τότε είναι η ώρα για το ραντεβού με τον Κύριο. Η ώρα να γευτείς τη δύναμή Του, να νιώσεις κάτι από το μεγαλείο Του. Προσέξτε, να Τον γνωρίσουμε ως κάτι διαφορετικό από ό,τι Τον ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν ήξερα ότι ο Κύριος μου με βοηθάει μέχρι εδώ και ξαφνικά αντιμετωπίζω ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχω αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν, τώρα είναι η ώρα να ανακαλύψω ότι ο Κύριος μου είναι επαρκής και για αυτό το πρόβλημα. Ότι είναι δηλαδή μεγαλύτερος από ό,τι γνώριζα. Έρχεται περπατώντας πάνω στη θάλασσα. Να, άλλο ένα άνοιγμα της αυλαίας, μια νέα αποκάλυψη. Ο Ιησούς που περπατούσε κανονικά σαν όλους τους άλλους, μπορεί και περπατά πάνω στα αγριεμένα κύματα. Όπως ο ύπνος του στην προηγούμενη τρικυμία ήταν σημάδι της κυριαρχίας του πάνω στην τρικυμιώδη θάλασσα, έτσι και η βόλτα του πάνω στα κύματα διακηρύττει την ίδια αλήθεια. Και ο Χριστός κατά αυτόν τον τρόπο θέλει να παρουσιάσει ένα όραμα, να ενθαρρύνει τους μαθητές του. Αν ο Χριστός μπορεί να περπατάει πάνω στα κύματα, εγώ γιατί φοβάμαι τα κύματα? Βλέποντάς τον να περπατά έτσι πάνω στα κύματα, οι μαθητές καλούνται να αντιληφθούν με πίστη ότι δεν είναι δυνατόν τα κύματα να αποτελέσουν απειλή. Δεν χρειάζεται να τα φοβηθούν. Τι συμβαίνει όμως, εδάφιο 26. Και οι δόντες αυτών, οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι. Και από του φόβου έκραξαν. Όταν βλέπουν τον Χριστό να περπατά πάνω στα κύματα, αντί να ενθαρρυνθούν, αντί να πάρουν κουράγιο, τον περνάνε για φάντασμα και φοβούνται περισσότερο. Δεν είναι απλά ότι δεν βλέπουν καλά το πρόβλημα. Το πρόβλημα σχετίζεται με τις προσδοκίες τους. Ήταν κάπως σαν το λαό Ισραήλ στις δικές του μεσιανικές προσδοκίες. Περίμεναν τον Μεσσία να έρθει και όταν ήρθε κάποιοι διακηρύξαν ότι τα κάνει όλα με τη δύναμη του Βελζεβούλ. Τόσο δύσκολο είναι να πιστέψει κανείς, φαίνεται. Ξέρετε πόσο παράξενο πράγμα είναι αυτό, το τι μπορούμε να δούμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε, νομίζουμε ότι τα μάτια μας είναι αντικειμενικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι το τι έχεις μέσα σου επηρεάζει το τι βλέπεις. Θυμάστε την Άγαρ, βρισκόταν στην έρημο, απελπισμένη, κλαίγοντας για τη ζωή του παιδιού της, το βλέπε έτοιμο να πεθάνει, κράζει στον Κύριο και προσέξτε, γίνεται ένα θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Να γίνει ξαφνικά ένα πηγάδι μες στην έρημο? Όχι. Το θαύμα που γίνεται είναι ότι ο Θεός ανοίγει τα μάτια της Άγαρ για να δει ότι υπάρχει ένα πηγάδι δίπλα της. Το αν έχεις πίστη μέσα σου ή δεν έχεις, επηρεάζει το τι θα βλέπεις μέσα στον κόσμο. Εάν ζεις χωρίς πίστη, θα βλέπεις πολλά φαντάσματα. Προσέξτε το, σκεφτείτε το λίγο. Τι είναι τα φαντάσματα? Έχουμε πραγματικά πράγματα να φοβηθούμε, αλλά έχουμε και φοβίες. Έτσι δεν είναι? Πόσοι από εμάς πλάθουμε μέσα στη νύχτα σενάρια στο μυαλό μας για το τι μπορεί να μου γίνει με εκείνο, με το άλλο και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ από τους φόβους. Που προσέξτε, τους πλάθουμε στο μυαλό μας τους φόβους. Τους αναπτύσσουμε, φτιάχνουμε σενάρια για το κακό που μπορεί να μας συμβεί. Γιατί δεν τον είδαν λοιπόν? Ο φόβος βλέπει μόνο φαντάσματα. Ίσως γιατί τους ήταν αδύνατο να φανταστούν ότι μπορούσε η δική του παρουσία να είναι εκεί, μέσα στην τρικυμία. Απέδιδαν όπως όλοι μας την τρικυμία σε κάποια κακή πηγή ίσως. Ήταν τόσο σίγουροι για την ικανότητα της τρικυμίας να τους νικήσει και να τους πνίξει, που όταν είδαν κάποιον να περπατά πάνω στα κύματα, τον πέρασαν για σύμμαχο της τρικυμίας και όχι νικητή της τρικυμίας. Νομίζω ότι αν ρωτήσουμε τον καθένα εδώ και πει ειλικρινά την απάντησή του, νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι θα έλεγαν το εξής: δεν θέλω τόσο πολύ αυτόν που περπατάει πάνω στα κύματα, απλά προτιμώ να σταματήσουν τα κύματα. Και πολλές φορές θέλουμε έναν τέτοιο Θεό, Θέλουμε έναν τέτοιο Θεό. Να πατάς το κουμπάκι της προσευχής, να σταματάει το πρόβλημα, τελειώσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Θεός μας πλάθει μες στις τρικυμίες, αδέλφια? Ένας από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας, ο Ειρηναίος, μιλούσε για την ψυχοπλασία των ανθρώπων και έθεσε το ερώτημα, γιατί ο Θεός επιτρέπει τρικυμίες και άλλα πράγματα στη ζωή μας? Και έλεγε, μα πώς θα αναδειχθούν αρετές στον άνθρωπο εάν δεν δοκιμαστεί με κάποιο τρόπο? Πώς θα φανερωθεί γενναιότητα μέσα στον άνθρωπο εάν δεν αντιμετωπίζει ποτέ κάποιον κίνδυνο για να δείξει γενναιότητα? Το ίδιο θα ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής ή ένας μεγάλος μπασκετμπολίστας αν δεν είχε αντιπάλους? Θα φανερωνόταν το μεγαλείο του? Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός μας καλεί, προσέξτε, να είμαστε κατ' εικόνα Του. Και αν Εκείνος είναι γενναίος, αν Εκείνος στέκεται με αγάπη πάνω σε όλα, μας καλεί να Του μοιάσουμε. Δεν είναι η ζωή μας απλά να σωθούμε, η ζωή μας είναι να Του μοιάσουμε. Να γίνουμε σαν τον Πατέρα μας. Τόσο έχει παραλύσει λοιπόν ο φόβος αυτούς τους μαθητές που ενώ βλέπουν τον Χριστό, δεν τον βλέπουν. Δηλαδή, δεν τον βλέπουν ως τον Υιό του Θεού που μπορεί εδώ και τώρα να τους ελευθερώσει όχι από τα κύματα, αλλά από τον φόβο των κυμάτων. Από τη στιγμή που μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα, δεν σε απασχολεί το ύψος τους. Εάν σήμερα σκέφτεσαι ότι το δικό σου πρόβλημα είναι από τα άλυτα προβλήματα, τότε μήπως ουσιαστικά λες ότι ο παντοδύναμος Θεός αδυνατεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Εδάφιο 27. Ο Κύριος μας έχει πολύ χάρη και πολύ υπομονή με όλους μας. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Μ' αρέσουν πολύ αυτές οι διφορούμενες εκφράσεις του Ιησού. Πρώτα απ' όλα πάρτε θάρρος, ναι, αλλά προσέξτε, πάρτε θάρρος, μη φοβάστε, γιατί όχι, δεν πρόκειται για κάποιο φάντασμα, δεν πρόκειται για κάποιον δαίμονα, είμαι εγώ, ο Κύριός σας, ο γνωστός σας, όχι κάποιος άλλος, εγώ είμαι. Αυτή είναι η μία πλευρά. Αλλά όταν βλέπετε τον Χριστό στην Καινή Διαθήκη να λέει «εγώ είμαι», πρέπει στο μυαλό σας το «εγώ είμαι» να το βάζετε με κεφαλαία γράμματα. Γιατί όταν ο Χριστός λέει «εγώ είμαι», ξέρανε όλοι πολύ καλά τι εννοούσε. Θυμάστε την αποκάλυψη του Θεού στον Μωυσή. «Εγώ είμαι ο Ον» ή αλλιώς στα εβραϊκά «εγώ είμαι αυτός που είμαι» ή «εγώ θα είμαι αυτός που θα είμαι». Ήταν η δήλωση της ύπαρξης του Θεού. Όταν λοιπόν κάποιος στέκεται και λέει «εγώ είμαι», είναι δήλωση θεότητας. Μη φοβάσαι, Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ, εγώ είμαι. Αυτός λοιπόν που είναι, σύμφωνα με τον Ιώβ, εκτείνει τους ουρανούς και πατεί επί τα ύψη της θαλάσσης. Αυτός είναι για τον οποίο είπε ο ψαλμωδός, «Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και ετρίβη σου εν ύδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται». Και αυτός ήταν που απευθυνόταν στους μαθητές και σε σένα τώρα με τα λόγια του Ισαΐα, κεφάλαιο 43, εδάφια 1-4. «Και τώρα, ούτω λέγει ο Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι». Τι θα πει «εμού είσαι»? Νομίζω ότι έτσι εύκολα θα σε αφήσω. «Είσαι ιδιοκτησία μου, ενδιαφέρομαι για την ιδιοκτησία μου». Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Το γνώριζαν αυτό το εδάφιο από την Παλαιά Διαθήκη οι μαθητές. Τη γνωρίζαν την Παλαιά Διαθήκη απ' έξω και ανακατωτά. Μετά σου θέλω είστε, μέσα στην τρικυμία. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουν συμπλημμυρίσει επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Σε ξέρω δηλαδή Γιάννη, Κώστα, Μαρία, σε ξέρω συγκεκριμένα με το όνομά σου. Με άλλα λόγια, ξέρω πότε συλλήφθηκες, πότε γεννήθηκες, κάθε σου παιδική εμπειρία, όλη σου τη ζωή καταγεγραμμένη, ξέρω τα πάντα για σένα, ξέρω κάθε κρυφό σου πόνο και πόθο. Τα ξέρω όλα. Ξέρω όλη στη ζωή και ξέρω ακριβώς που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και τι περνάς. Είσαι δικός μου, είσαι δική μου. Ξέρω αυτή την ώρα την τρικυμία που περνάς, ξέρω πώς πονάς, ξέρω πώς αισθάνεσαι και ξέρω πώς αισθάνεσαι όταν νιώθεις ότι λείπω. Κι όμως εγώ είμαι εκεί μαζί σου μέσα στην τρικυμία και ας μη με βλέπεις και να είσαι σίγουρος ότι τα ύδατα δεν θα πλημμυρίσουν πάνω σου γιατί εγώ σε κρατάω. Αδέλφια, υπάρχει ένα ερώτημα για όλους μας εδώ. Τελικά έχουμε Θεό για τα εύκολα μόνο? Αυτή είναι η διακήρυξή μας. Για περπάτημα ασφαλές επί της ξηράς γης και της στέρεης. Είναι ο Θεός μας μόνο για σταθερές και ήρεμες και γαλήνιες καταστάσεις, ελεγχόμενες? Πρέπει να γνωρίσουμε τον Θεό που μας καλεί μέσα από την τρικυμία, αδέλφια. Αυτό το όραμα του Κυρίου είναι δυνατόν να συναρπάσει μερικούς από εμάς. Τον Πέτρο το συγκλώνησε, κοιτάξτε το εδάφιο 28. Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Το όραμα του Κυρίου μας που αψηφά τα κύματα γιατί δεν μπορούν να τον κάνουν κακό, γεννά σε μερικούς από εμάς τον πόθο αυτής υπέρβασης. Αν ο Χριστός μπορεί, τότε ίσως μπορώ κι εγώ. Αν με προστάξει. Και εδώ θέλω να προσέξετε κάτι. Γιατί από την Παλαιά Διαθήκη, εκείνο το μήνυμα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι όχι μόνο προστάζει ο Θεός, αλλά μέσα στην εντολή του περιέχει και τη δύναμη της εκτέλεσης. Πώς το ξέρω αυτό? Γεννηθεί το φως. Αυτό είναι μια εντολή στο τίποτα. Ο Θεός μιλάει στο τίποτα και του λέει γίνε φως. Και το τίποτα γίνεται φως. Πώς γίνεται αυτό? Διότι μέσα στην εντολή του υπάρχει και η δύναμη να γίνει αυτό. Όταν λοιπόν μας δίνει μια εντολή ο Κύριος, μας δίνει και τη δύναμη να την εκπληρώσουμε. Και σε όλους μας, λέει ο Θεός, γεννηθεί το φως. Στις καρδιές μας. Έρχεται λοιπόν ο Πέτρος και λέει πάνω στο λόγο της εντολής σου. Στο λόγο της εντολής του βασιλιά των βασιλιάδων μπορώ και εγώ να ψηφίσω τα κύματα. Γι' αυτό και η ορθή παράκληση του μαθητή είναι πρόσταξόν με να έρθω. Δεν θα πάω μόνος μου. Πάρω στην εντολή σου θα απαντήσω. Και να γιατί επιτρέπει ο Κύριος τους κατακλυσμούς και τις τριγυκημίες ολόγυρά μας, γιατί εκεί μέσα είναι δυνατόν να γεννηθεί η πιο μεγαλειώδης πίστη. Για φανταστείτε την Εκκλησία του Χριστού να στέκεται μέσα σε τρικυμίες και να τις αψηφά και να περπατά μέσα από αυτά με πίστη ότι ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Εξάλλου δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα χωρίς αυτό. Και η πίστη μας οδηγεί να συναντήσουμε τον Κύριό μας εκεί που είναι αυτός, πάνω από τα κύματα. Να μάθουμε κάτι εκεί για τη δύναμή του, που δεν θα το γνωρίζαμε ποτέ αν η θάλασσα ήταν λάδι. Και να γίνουμε αυτό που πλασθήκαμε να είμαστε. Να είμαστε αυτοί που κληθήκαμε να εξουσιάζουμε πάνω σε αυτή τη γη. Κάτω από τον Χριστό και το δικό του λόγο βέβαια. Να περπατήσω πάνω στα κύματα με τον δικό του λόγο, πάνω από τα προβλήματα και τις προκλήσεις και τις τρικυμίες και τα πάθη μου και τις αδυναμίες μου. Να περπατήσω. Και έρχεται η απάντηση του Κυρίου μας, εδάφιο 29. Ο δε είπεν έλθε. Και κατά βάση από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έλθει προς τον ίσον. Και σηκώνομαι κι εγώ μαζί με τον Πέτρο και τρέχω για να συναντήσω τον Κύριό μου, αψηφώ τα κύματα και τρέχω. Τον θεωρώ για μια στιγμή απόλυτη πραγματικότητα, σβήνουν όλα τα άλλα. Και βλέπω μόνο τον λόγο του ως το πιο σίγουρο πάτημα στο σύμπαν. Δεν ξέρω σε πόσα συνέδρια ή από καταστάσεις ή αναζωπηρώσεις ή κηρύγματα δεν ένιωσα και δεν ένιωσες το όραμα του Κυρίου να σε καλεί σε κάτι πιο δυναμικό, πιο αφιερωμένο και να λες τα δίνω όλα. Αλλά έρχεται η επόμενη μέρα, η επόμενη στιγμή. Συνεχίζω, εδάφιο 30. Βλέπω όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, «Κύριε, σώσον με». Ένα-δυο γερά χτυπήματα, μια ξαφνική αύξηση των μποφόρ και τα μάτια αμέσως στρέφονται πάλι στα κύματα. Αυτή είναι η ζωή μας. Ναι, θα γνωρίσεις τον Κύριο καλύτερα, αλλά μόλις ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Ήρθε κάτι από την εφορία, το ενίκιο, ένα πρόβλημα δυσεπίλητο στην οικογένεια. Και βουλιάζω και βουλιάζεις. Και από αυτή την επιστροφή μας στη θέση της απελπισίας, ξανακράζουμε στον Κύριο, σώσε με. Και μας σώζει. Εδάφιο 31. Και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας τη χείρα, επίασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας. Όταν πέσαμε μας σήκωσε και η χάρη του βλέπετε ότι μας υπομένει. Απ' τη μια υπάρχει αυτή η επίπληξη, ολιγόπιστε, μπορούσες, αυτό είναι το μήνυμα, μπορούσες, γινόταν. Αλλά ταυτόχρονα ξέρει ο Κύριος την αδυναμία μας και δίνει το χέρι του και μας κρατά. Γιατί προσπάθησες να σκεφτείς δύο πράγματα συγχρόνως, και το Χριστό και την τρικυμία? Γιατί σκέφτεσαι διπολικά? Η πίστη μας καλείται, αδέλφια, να είναι στραμμένη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Να ξέρουμε ότι αυτός είναι που κρατάει τη ζωή μας. Σήμερα ο λόγος που αναπνέεις δεν είναι επειδή οι συνθήκες είναι καλές, το ένα και το άλλο και χίλιες δυο άλλες αιτίες που μπορεί να βάλεις. Ο μόνος λόγος που σήμερα έχεις πνοή και ζωή είναι επειδή ο Χριστός αποφασίζει να συνεχίζει να σου δίνει ζωή. Η ζωή σου εξαρτάται απόλυτα από Αυτόν. Η χριστιανική ζωή λοιπόν, αδέρφια, είναι μόνο ο Χριστός. Ο τρόπος για να περπατήσεις πάνω στα κύματα είναι να εξετάς πρώτα τη δική του βασιλεία, όπως ψάλαμε νωρίτερα. Γνωρίζοντας ότι εκείνος θα φροντίσει για όλα τα άλλα. Για κάθε πρόβλημα, ό,τι κι αν είναι. Δεν μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα αν θέλεις μόνο λίγο από τον Χριστό. Ή τον θέλεις μόνο για λίγο. Ή θέλεις μόνο λίγο Χριστό ή μόνο για λίγο. Δηλαδή να λυθεί το πρόβλημα και πάλι να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Μόνο η Βασιλεία του Θεού υπερβαίνει τα κύματα και μόνο αυτοί που εξητούν τη Βασιλεία του Θεού διαπίστεως μπορούν να περπατήσουν πάνω στα κύματα. Η συμβιβασμένη πίστη, η πίστη για τα εύκολα, δεν είναι για τις τρικυμίες. Αλλά ο Χριστός θέλει να μας κάνει, αδελφούς, αδελφοί, να είμαστε νικητές μαζί Του μέσα στα δύσκολα. Διαβάζουμε εδάφιο 32. «Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι». Ο άνεμος, αδέλφια, έπαψε, όχι για να φανεί ότι ο Χριστός μπορεί να σταματήσει τον άνεμο, βεβαίως φαίνεται αυτό, αλλά για να φανερωθεί κάτι άλλο, ότι ο άνεμος δεν ήταν ποτέ πραγματική απειλή. Εκείνος τα ελέγχει όλα. Εκείνος είναι ο Υιός του Θεού. Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Οι μαθητές μέσα από την εμπειρία συνειδητοποιούν ποιος είναι ο Χριστός. Και συνεχίζει περικοπή και τελειώνει. Και διαπεράσαντες, εδάφιο 34, ήλθουν στη γη Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλην την περίχωρον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντα τους πάσχοντας και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσουν μόνο το άκρον του ηματίου αυτού. Και όσοι ήγγισαν, ιατρεύθησαν. Ξέρετε γιατί είναι ασφαλείς οι μαθητές? Γιατί ο Χριστός τους έχει στείλει σε μια αποστολή και σε αυτή την αποστολή ο Χριστός ξέρει ότι θα συναντήσει ανθρώπους με προβλήματα. Ο ένας θα έχει αυτό, ο άλλος θα έχει εκείνο, ο άλλος θα έχει το άλλο. Και ο Χριστός ξέρει αυτά τα ραντεβού που του έρχονται. Είσαι ασφαλής μέσα στην αποστολή που σου δίνει ο Θεός. Μέχρι να εκπληρώσουμε την αποστολή μας πάνω στη γη, είμαστε απόλυτα ασφαλείς στα χέρια του Θεού. Και φτάνει και αγγίζει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι όλοι? Ο καθένας μια τρικυμία στη ζωή του. Και ο Χριστός ήρθε για κάθε μια τρικυμία. να κάνει τα κύματα να σοπάσουν. Έχουμε αποστολή, αδελφιά. Έχουμε αποστολή. Μας καλεί ο Θεός μέσα σε έναν κόσμο δύσκολο να φέρουμε το μήνυμά Του. Και όλα αυτά που μας είπε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, μας τα λέει για να μας προετοιμάσει για εκείνη την κορυφαία στιγμή του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Καθώς κλείνει το Ευαγγέλιο και έρχεται ο Χριστός στο τέλος, Ματθαίος κεφάλαιο 28, και λέει στους μαθητές Του, «Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν», πάνω σε αυτή την εξουσία, «πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και ιδού, εγώ είμαι με θυμών, είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες μέχρι τη συντέλεια του αιώνος». Μας έχει δώσει ο Θεός χάρη και αποστολή. Στην αποστολή που μας έχει δώσει, εγγυάται την παρουσία Του μαζί μας σε κάθε βήμα. Και στις χειρότερες απογοητεύσεις και στα μεγαλύτερα προβλήματα και στις χειρότερες προκλήσεις, είτε το νιώθουμε είτε όχι, θα είναι μαζί μας και θα εκπληρώσει αυτό για το οποίο μας έστειλε. Μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η ιστορία με τον θρίαμβο της δικής Του βασιλείας. Και εκεί θα δούμε εκείνον στον οποίο πιστέψαμε. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί.